SBS на Македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Верица, добар ден и денеска. Благодарам што сте тука да поясниме во денешната емисија за поддршката и услугите кои им стојат на располагање на постарите лица.
Добар ден, Радица, и добар ден на сите слушатели. Оваа тема на разговор е доста широка, затоа што постојат многу услуги и разни нивоа на услуги кои што им се достапни на постарите лица и кои што може да им помогна за да живеат добро, долго и исполнето, се разбира, и со што може да продолжат да учествуваат во заедницата. Спрема австралискиот систем на на услуги на старосна грижа, постојат разни нивоа. Еден вид на услуги се услугите кои што спаѓаат како дел од Commonwealth Home Support Program, односно Commonwealth програмата за помош во вашиот дом. И оваа програма опфаќа услуги кои што се како социјални групи, групи за активности, сервиси кои што се за помош дома, во смисол, значи, за шопинг, за пазарење или за транспорт, или за помош при плаќање сметки или носење на лекар, транспорт до места на интерес или места на потреба, транспорт за групно шетање, места за интерес. Може да биде мала помош, здравствена помош во смисол мала нега ако е после испуштање од болница или па како резултат последица од некаква мала незгода, здравствен проблем и слично. Или пак терапија за некои видови на помош. Следниот степен или следното ниво е услуги кои што се како дел од пакетите за старосна грижа, односно aged care packages, кои што постојат на 4 различни нивоа и кои што се зависни од потребите и од способностите и од барањата на постарите лица, значи за какви услуги сакаат, колку, кога и како им се потребни. Има 4 различни нивоа на пакети, 1, 2, 3 и 4, со кои што првото ниво е со најмали потреби. Значи, секој едно ниво државата има одредено колку часа на услуга следуваат. Пак тоа се зависи од потребите на лицето и услугите кои што се треба да се стават, значи, во систем на место за да се помага. Едни почнуваат, значи, од сат два неделно, па оди понатаму кон второ ниво, трето ниво и четврто ниво, каде што е повеќе од 8 часа неделно помош, каде што е потребна. Во овие услуги спаѓа, значи, услуги за лична хигиена, за тоширање, за мијење, бричење, такви работи, домашно чистење, облакање, вклопење и транспорт, подсетување за медицина, значи да ги земаат лековите на време. Колку поголема е потребата на лицето, толку повисок степен на пакет им се одобрува. Последниот вид на сервиси е кога веќе живењето во својот дом не е опција, значи не е повеќе можност. Можностите на старото лице се многу намалени, значи функционирањето, можноста да самостојно да живее не постои, значи потребна е поголем вид и поголем степен на нега и честопати, значи потребна е нега 24 часа, наблюдување и нега 24 часа и тогаш, значи, опцијата е да се префрли да се живее во старски дом. Меѓутоа, со тоа што луѓето ќе се префрлат да живеат или ќе почнат да живеат во старски дом, не значи дека животот застанува. Тие се уште можат активно да учествуваат во заедницата и да имаат увид и учество во тоа како ќе се планира нивниот ден.
Так. Добро, Верица, да се вратиме пак на оваа помош додека се дома.
Да.
Дали имаат право постарите лица и каде да се пожалат доколку не се задоволни од услугите што ги добиваат?
Апсолутно. Исто како што кога ќе одиме во дуќан, значи да купиме некој предмет или нешто што не интересира или што сакаме да го имаме и како што имаме право да се пожалиме таму, ако тоа што го купивме не го прави тоа што треба, истиот систем е, значи услугите во кои што старите лица учествуваат или кои што ги примаат, ако тие не се задоволни со нешто, имаат право да се пожалат. Значи, имаат право да се пожалат и можат да се пожалат директно до главниот, одговорниот на сервисот што го добиваат. Или пак, ако тоа не е задоволувачко, може да се пожалат до поголемиот или понадлежниот што е во таа организација или во тој одсек. И се разбира, секогаш постојат и надворешни тела, кои што се грижат за тоа да правата и должностите на секој еден учесник во или добитник на старосните услуги се почитуваат. Е сега, секој еден има право да биде третиран еднакво со сите, значи да не биде дискриминиран, без разлика на тоа кои се нивните погледи политички или која е нивната ориентација во животот или дали се подобро финансиски ситуирани или не, или пак дали живеат во државен стан или во приватна куќа, дали живеат со фамилија или не, или пак кои се нивните политички ставови. Без разлика на тоа која е вашата ориентација, кои се вашите ставови на мислење, која е вашата религија или кој е вашиот начин на живот, секој еден има право да биде третиран на ист начин, еднакво со сите, да не биде дискриминира. И во исто време, тоа лице треба да ги поштува и правата на другите што се учесници во тие сервиси или кои што ги добиваат тие сервиси. Исто така и вработените. Значи, во една заедница каде што има луѓе кои што даваат услуги, значи тие се вработените или волонтерците од организациите што ги даваат услугите и корисниците на услугите, сите имаат права и должности. Секој еден како човек треба да е третиран апсолутно еднакво со сите и да не се прави никаква дискриминација. Има организација која што се вика Seniors Rights Center, каде што можат да побараат совет или да проверат или да се пожалат, а се разбира и може тоа да се да однесе и повисоко и да се збори со маички, ако се има жалба спрема некоја услуга што се добива. Без разлика дали е услуга што се добива дома или е услуга што се добива во заедницата или се учествува во таа активност, или пак е услуга што е добиена како резултат од животот во старски дом.
Верица, ви благодарам и за овие информации.
Благодарам.
SBS Radio.